Epistula secunda a Corinthios, caput undecimum. Utinam sustineretus modicum quid incipientiae meae, sed et supportate me. Emolor enem vos Dei emulatione. Despondi enem vos uni viro virginem castam exhibere Christo. Tiam eo autem, ne sicut serpens Evam seduxit astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri a simplicitate et castitate quae est in Christum. Nam si isqui venit, alium Christum predicat, quem non predicavimus, ad alium spiritum accipitis, quem non accepistis, ad alium evangelium, quod non recipistis, recte pateremini. Existimo enem nicil me minus fecisse manis apostolis. Nam etsi imperitus sermone, sed non scientia, in omni autem manifestantes in omnibus ad vos. Aut numquid peccatum feci me ipsum humilians, ut vos exaltemini, quoniam gratis evangelium Dei evangelisavi vobis? Alias ecclesias expoliavi, accipien stipendium ad ministerium vestrum, et quem essem apud vos et egerem, nulli onorosus fui. Nam quod mici derat, supplaverunt fratres qui venerunt a Macedonia, et in omnibus sine onere me vobis servavi et servabo. Es veritas Christi in me, quoniam haec gloria non infringetur in me in regionibus Achaiae. Quare, quia non diligo vos, Deus scit. Quod autem facio et faciam, ut amputem occasionem eorum, qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur, inveniantur sicut et nos. Nam eiusmodi, seiudo apostoli, operari subdoli, transfigurantes sean apostolos Christi. Et non mirum, ipse enem Satanas transfigurat se in angelum lucis. Non est ergo magnum, si et ministri eius transfigurentur velut ministri justitiae, quorum finis erit secundum opera ipsorum. Iterum dico, nequis me putet incipientem esse. Alioquin velut incipientem accipite me, ut ed ego modicum quid glorier. Quod loquor non loquor secundum dominum, sed quasi in incipientia, in hac substantia gloriationis. Quoniam multi gloriantur secundum carnem, et ego gloriabur. Libenter enem suffertis incipientes, cum sitis ipsi sapientes. Sustenetis enem, sicquis vos in servitutem redigit, sicquis devorat, sicquis accipit, sicquis extolitor, sicquis in faciem vos cedit. Secundum ignobilitatem dico, quasi nos infermi fuerimus, in quo quis audet in incipientia dico, audio et ego. Hebrei sunt, et ego. Israelite sunt, et ego. Semen Abrahae sunt, et ego. Ministri Christi sunt, minus sapiens dico, plus ego. In laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supramodum, in mortibus frequenter. A Iudeis, quinquies quadragenas una minus accepi. Ter virgis Caesus sum, semel lapidatus sum, ter naufragium feci, nocte et die in profondo maris fui. In itineribus sepe, periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus. In labore et erumna, in vigiliis sepe, in fame et siti, in iuniis frequenter, in frigore et nuditate. Praeter illa, quae extrinsicus sunt, instantia mea quotidiana, solicitudo omnium ecclesiarum. Quis infirmatur, et non infirmur, quis scandalizatur, et ego non urror. Si gloriari oportet, quae infirmitatis meae sunt, gloriabor. Deus et Pater Domini Iesu scit, qui est benedictus in saecula, quod non mensior. Damasci, prepositus gentes arete regis, custodieba civitatem damascenorum, ut me comprehenderet. Et per fenestram, in sporta dimissus sum per murum, et effugi manus eius.